እዚ ብ19/23 ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ና ምስኹምን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት ባሕቲ መስከረም 224 ወይ ከዓ 27 ናሃዘ 216 ዓ ም እዩ መቐፀልታት ትማሊ ዘቕረብናልኩም መደብ እዩ ሎሚ እውን ክቐርብ ኣስታት 5,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ዓማምሰት ማለት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ ጂኤስቲኤስ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ዓመታዊ ኮንፈረንሱ ልዕሊ 1,000 ሰባት ዘሳተፈ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ እንዳራእሲ መቐለ ምክያዱ ዝዝከር እዩ። እቲ ን3ለስተ መዓልትታት ዝተኻየደ ኮንፈረንስ እንታይ ዘትዩ እንታይ ክወሲኑ ሰለስተ ኣባላት መሪሕነት እቲ ስቪካዊ ማሕበር ተዓዲሞም ኣለዉ ነዚ ንክምልሱ ፕረዚደንት ጂኤስቲኤስ ዶክተር ገብረኺዳን ገብረስላሴ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ ዶክተር ኣበባ ተስፋይን ዶክተር መዓርግ ኣድሓኖምን እዮም በትረ ስልጣን ዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ ዶክተር መዓርግ ቅድሚ 6 ወርሒ እውን ከይድካ ስለዝነበርካ ሽዑ ዘቕረብኩምዎ ኩነተ ካርታ በሎ ዋላ እማመ ክሳዕ ንደይ ሓበግቶቶ ከም ዝፈጠረ ይዝከር እዩ ብገሊኦም ኣካላት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተወቐስኩም እውን ትዝክር ኢኻ። ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ጂኤስቲኤስ ምባል ትኽእል?
ድሕሪ ኩናት ዝኸውን ኩነታት ዝፍለጥ እዩ እንድሕር ካብ ተመክሮ ክትምሃር ደሊኻ ማለት እዩ። 1983 ብድሕሪ እዩ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታዊ ይከኣል ነይሩ። ካልኦት ዓድታት ዘለዎን ልምዲ እውን ብዝኽኣልናዮ መጠን እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ብደንቢ ሸር ጌርና ኢና። ንኣብነት ድሕሪ ኩናት ኣንቲ ሶሻል እንብሎም ወይ ከዓ ቅድሚኡ ዘይፍለጡ ማሕበራዊ ፀገማት ክመፁ ከም ዝኽእሉ፣ ምክንያቱም ዕጡቅ ዝነበረ ሓይሊ መሊስካ ናብ ማሕበረሰብ ትእቶ ኣለካ፣ ሕጊ ዝሰኣነ ሕጊ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፣ እቲ ስርዓት ትካል ብምሉእ ፈራሪሱ እዩ ዘሎ። ስለዚ ቀዲምካ መጀመርያ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምይጥ ጌርና ኢና ብፅሑፍ እውን ሂብናዮም ኢና። ግን እቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረ ምምሕዳር ፍልጠት ከይኮነስ ብናታቶም ናይ ውሽጢ ኣሰራርሓን በታ ዝፈልጥ እዋን መንገዲ ክኸዱ ስለዝደለዩ እዩ ዋጋ ክፊልና ዘሎ እምበር ቀዲምካ መጀመርያ ክግበር ዘሎ እታ ፕሪቶርያ ቅድም ቀዳድም 5-6 ወርሒ ክወስደ ይነበሮ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ምትካል ዳሓር ከዓ ምስተተኸለ እውን ቀልጢፍካ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት እዚኦም እዮም ኢልና ብፅሑፍ ዳርጋ 100 ገለን ፔጅ ዘለዎ መዓልትታት ተወሲዱሉ ተማየጥናሉ ዶኩመንት ሂብናዮም ኢና። ግን ኣንፎርቹነትሊ ክኸውን ይከኣለን እንድሕር ዘዝሃብኩምዎ መፅናዕቲ ናብ ሸልፊ ዝኸይድ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ሳንዱቅ ዘእትውዎ እንተዳ ኮይኖምስ ኣዩ ክግበር ዘለዎ ዝበልካዮ ኣሰራርሓ ለውጢ ጌርና ኢና ኣብቲ እዋን ዕፅዋን ክባን ናይ ግድን ጂኤስቲኤስ ከምቲ ትፈልጦ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ነገር እዩ ዝሰርሕ። ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ነገር ክትሰርሕ እንተኾንካ ከዓ ናይ ግድን ምስቲ ምምሕዳር ኢካ ክትሰርሕ ዘለካ። ስለዚ ሎሚ ምስቲ ግዜያዊ መንግስቲ ከም እንሰርሕ ኩሉ ኣብቲ ዕፅዋን ክባንን ኣብቲ ኩናት ግዜ ከዓ ኣብቲ እዋን ንሱ መራሒ ምስ ዝነበረ ሕወሓት ምስኦም ኢና ንሰርሕ ነርና። ቁፅሪ ማእለያ ዘይብሉ ፅሑፍ ማእለያ ዘይብሉ ስነ ሓሳብ እዩ ቀሪቡ። ስለዚ ብቀጥታ ይመሓላለፍ ዝነበረ ብተወሰኑ ሰባት ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ዳሓርታ ኢና ኢልና እምበር ተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ዝበፅሖም እንድሕር ኮይኑ እቲ ፅሑፍ እሞ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዘቕምጥዎ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ክሰራርሓና ክንቅይር ኣለና ኢልና እንታይ ኢና ጌርና ሓደ ግፍሕ ዝበለ ነቲ ኣመራርሓ እውን ሓደ ሰብ ጥራሕ ከይኮነስ ብዙሓት ክትፈልጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር፣ ካልኣይ ፕላትፎርም ፈጢርካ እውን ምስኣቶም ብቐጥታ ዲስከስ ምግባር፣ ሕቶታት ተልይዎም ሕቶታት ክህቡ፣ ዝማዕብልዎ ነገር ተልዩ እውን መዕብል ሓሳብ ክህቡ፣ ዘይቕበልዎ ነገር ተልዩ እውን ከምኡ ክገብሩ መድረኻት ምፍጣር፣ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ግሩፕ መፅኡ ግፍሕ ዝበለ ክመያየጠሉ፣ ካልኣይ ንካልኦት እውን ንኣብነት ነቲ ገዛኢ መንግስቲ ዝወሃቦ እንተደኣ ኮይኑ ንተናሓናሕቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት እውን ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እንተኮይኑ ማለት እዩ ንዓኣቶም መሃብ ስለምንታይ ንመንግስቲ እንታይ ንህብ ከም ዘለና እንታይ ንመያየጥ ከም ዘለና ምእንትን ክፈልጡ እሞ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ብግምት ክኣቱ ማለት እዩ። እዚ እናገበርና ኢና መፂና ድሕሪ ሕዚ እውን በተካይዳ ንሱ ኢና ክንከይድ። ኮንፈረንስ ሕዚ ተወዲዩ ኣሎ፣ ሪፖርታት ይዳለው ኣለው። እቶም ሪፖርታት ምስተዳለው ቅቡልነት ረኪቦም ናብ ተግባር ንክኣቱ ምክሪ ሓሳብ ክቐርብ እዩ። ካልእ መድረኽ ምይይጥ የድልዮም እዩ ክበስል ኣለዎ ፋርዘር ዝተባሃለ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብኡ መድረኽ ፈጢርካ ናብ ምይይጥ ክኽየድ እዩ። ንዝምልከቶም ኣካላት ንካልኦት ዝወሃብ እውን ከምኡ እናግበርና ክንከይድ ኢና። ፅዕንቶ ንምፍጣር ከዓ ከምዚ ትሪዮ ዘለካሎም እውን ንገብሮ ዘለና ኣብ ሚድያታት እናቀረብካ ዘቕረብናዮም ሓሳባት ክነቕርብ ኢና ብህዝቢ እውን ክፈልጦ ካብ መቐለ ዝግበር ኣኼባታት ሓሊፉ ናፍቶም ናብ ታሕቲ እውን ንክወርድ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ካብ ወፃኢ ይኮን ኣብ ዓዲ ዝተረኽቡ ልምድታት ኣብ ግምተእቲኻ ዝወሃቡ ምኽሪ ሓሳባት ስለ ዝኾኑ ዋላይ ንቕበልን እንተኢሎም ንተወሰነ ግዜ ነቲ መንግስቲ ፅልዋ ንምሕዳር እውን ድፊኢት ክግበር እዩ። ስለዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ እናገበርና ኢና መፂና ዘለና በዚ ከከም ኣድላይነቱ ንሓዋር እውን እናቀይርና ክንከይድ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ዶክተር ኣባ ክመፀኪ ሃንሳዕ ዶክተር ገብረኸዳን ዕድልክዎ ናይ ቲንክ ታንክ ተመክሮን ፍልጦን ኣለኩም እዩ ሃገራት ምዕራብ ስለተነብሩ እሞ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ሰነዳት ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ግብሪ እንተውዒሎም ንማሕበረሰብን ሓደ ከባብን ክልውጡ ዝኽእሉ ዓቕምታት እዮም እሞ ኣብ ምሽራፍ ኣብ ምትርጓም ናብ ባይታ ንምውራድ ተመክሮን ኩነታትን ኣይተሳነዩን ዝብሉ ገምጋማት ሓሊፎም ሰሚዐዮም ሞ ገለ ክፍተት ኣለኩም ዶ ዝኾነ ሰባት እውን ኣብ መቐለ ስለምንታይ ጂስስ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ቀትታ ባዕሉ ዘይትግብሩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣብ ክንዲ ናብ ምምሕዳር ዝኸይድ ናብ ፖለቲካውያን ዝኸይድ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ኣተጋግብራ ዘይስዕብ ዝብሉ ሰባት ኣለው እሞ ርእቶ ዶ ክትበኒ
ኣቅኒለይ ንዓይ ዝመስለኒ ኣብ ትግራይ ሬዚስታንስ ኣሎ ንዘይምቕባል ማለት ተቐቢሎ እዩ ኢካ ትብል ንዘይ ምትግባር ግን ሬዚስታንስ ኣሎ
ሓፀር ንሱ ዘይተሰብርዎ ኮእዩ ዘሎ ትሕቶ
ቅድሚቲ ኩናት እውን እዩ ኣግሪመንት ኣሎ እዚ ክንገብር ኒአና ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ተግባር ምሽራፍ ግን የለን። ምክንያቱ ኩሉ ፖለቲከኛ እዩ ኣሳይን ዝግበሮ ዘን ቱ ሳይነስ ኣፅኒዑ ይጠቅም ድዩሉ ናብ መሬት ዘውርድ ሰብ የለን ሓቂ ልምንጋር። ስለዚ ከም ጀስቲስ እንታይ እዩ ኣብዛ ናይ ከዚ እውን ዝነበረት ኮንፈረንስ ንኩሎም ና ፀዊዕናዮ መንግስቲ ፀዊዕናዮ ፖለቲካ ፓርታ ፀዊዕናዮም ካብ መንግስቲ እውን ዝተኣተወ ቃል ኣሎ ዘናይ ከዚ ዘለዋ ዝቀረባ ካልኦታት ጌርና ላብ መሬት ሓቢርና ክነውርደን ኢና ኩሉ ስቴክሆልደር ኣሳቲፍና ዝብል ከም ጂስቲስ ሕዚ እናኣተወ ዘለና ግን በትረ ቅድሚ ሕዚ ዶኩመንት ኣዳልዩና ንመንግስቲ መሃብ ኢነ እዩ። ንምንታይ ኢና ንመንግስቲ ንህቦ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ዘራክበካ እዩ። መንግስቲ ባይፓስ ጌርና ፖለቲካ ውድባት ባይፓስ ጌርና ንገብሮ ነገር ከም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ከቢድ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ናብ ፖሊሲ ክንመፅእ ከለና ናይቱ ዶሚኔት ዝገበረ ፖለቲካ ፓርቲ ክስታይ ዝገብር እዩ ዝኸውን ዘን ላብቲ መሓውር ታሕቲ ክትወርድ ከለካ ደሞ ናይ መንግስቲ መሓውር እዩ ዝኸውን። ሕዚ ግን ኣብዛ ናይ ከዚ ዝነበረት ኮንፈረንስ እውን ለበልና እያ ድሕሪ ሕዚ ጂስስ ክኸዶ ዘለዎ መሓውር ተጠቂሙ ናብ ኣክሽን ክኸይድ እዩ ኣብ ትግራይ ንዝፍጠር ነገር ስቁልና ክንርኢ ክ ቅድሚ 6ሽተ ወርሒ ፌብርዋሪ ኣብ ዝነበረና ኣካይዳ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይንና ንረኸቡናዮ እቲ ናይ ሚሊተሪ ኣካል እዩ ናይ ሰክሪቲ ዘለዎ ኣሕዋትና ወይ ድሞ ጀነራላትና ኣብ ሚሊተሪ ዘይኮነስ ፖለቲካል እውን ብጣዕሚ ክስታይ እዮም። ጂስቲስ ከመይ ገይርኢኩ ወርዳ ድሕሪኣ ቀፂላ ትመፀኩም በትሪ ከትሽከምዋ ደብሉ ሰባት ኣብቲ ውሽጢ ነይሮም እታ ዳሕራይ ዓንቶ ዘልካያ በትረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፀ ካልእ ካልእ ነገር። ስለዚ ሕዚ ከም ጂስቲስ ዘለና ክስታይታ እዩ ምስ ፖለቲካ ፓርታት ዘለና ኢንጋጅመንት ኣጣና ክና ክነፅነሉ ኢና ብዓብይኡ ንሰርሕ ከዓ ምስ ስቴት እዩ ምስ ገቨርንመንት እዩ ክንኸይድ ኢና። ጂስቲስ ከም ጂስቲስ ግን ህዝብና ልምድሓን ህዝብና ልምሕጋዝ ግን ክንኸዶ ዝግበአና ፋርዘር ስቴፕ ተሃልዩ ናቪጌት ጌርና ብኡ ጌርና ናብ ህዝብና ክንኣቱ ኢና። ስለዚ ቱ ቢዝነስ ኣዝዥዋ ንቅድሚ ሕዝብ ንገብሮ ነበርና መፅናዕትታት ናበልካ ግዜካ ናፀዋእካ ኢነርጂካ ካሊእ ካቢልካ ትህብ ዘን ሸልፍ ተገይሩ ዝቕመጠሉ ነገር ክንኸይደ ንኽእል ዛስዋይ ቱ ኣብ ጂስቲስ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ነገር እውን ዝብል ዘሎ ናብ ኣክሽን እውን ስለናኣትሉ ዘለና እዚ ኣይክሶ ክደል እዩ
ሕራይ ዶክተር ኣበባ ክነሳትፋ ምእንታን ኣብቲ መድረክ እውን ብሰፊሑ ተላዒሉ ነይሩ ገለ ሰበስልጣናት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተኪሮም ተዛሪቦም ሉ ኩሉ እውን ዝሰማምዐሉ እዩ ክልቲኦም ብሕልፊ ዶክተር ገብረ ኪዳን እውን ይዛረበሉ ፀኒሑ እዩ ንኣብነት እዚ ሓባራዊ ረብሓ ወይ ከዓ ናሽናል ኢንትረስት ኣብ ትሕቲ ዝብል ማለት እዩ ብደረጃ ትክልል እየ ዝዛርብ ዘለኹ ሞ ንኣብነት ብዙሕ ተዛሪብኩምሉ ብዙሕ ሰሚዕኩምሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ እዚአን እየን ኢልኩም እኳ ተሰማሚዕኩም ክትወፅ ይከኣልኩምን ክትንፅሮ ይከኣልኩምን ኣብታ ንእሽተይ ፀባብ ኣዳራይ ዘለኹም ማለት እዩ ይትረፍሉ ናብ ህዝብን ናብ ካልኦትን ምካድ ክስኻትኩም እኳ ኣገዳስነቱ እናተዛረብኩምሉስ እዚ ኢልኩም እኳ ከይተሰማምዕኩም ኢኹም ወፂኹም ኢሎም ዝነቕፉኹም ሰባት ኣለው ርእቶ ዶ ክትብኒ
እወ ናይ ጂስቲስ እቲ ዋና ዓላማ ግን ናይ ጂስቲስ ናይ ፖለቲካ ታሽሙ መሓውር ኣይኮነን ናይ ምሁራት ናይ በዓል ሰብ ሞያ መድረኽ እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ኣጢሑ ህዝብና ኩሉ ናይ ኩሉ ሴክተር ናይ ህዝብና ዝማየጠሉ ዘፅንዐሉ ሬኮሜንዴሽን ዝህበሉ መድረኽ እዩ እና እቲ ዘሎ ትፅቢት ካብ ጂኤስቲኤስ ኣክሽን ዘይገበረ ዝብል ትፅቢት ትኽክል ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ምክንያቱም ኣንሕና መንግስቲ ኣይኮነን ሬኮሜንድ ክንገብር ፅዕንቶ ክንገብር ደኣዩ ዘለና እምበር ኣብ ባይታ ወሪድና እቲ ሬኮሜንድ ዝገበርናዮ ናብ ኣክሽን ናይ ምልዋጥ ተኽእሎም ኣይብልናን ናይቲ መድረኽ ፃውዒትም ኣይኮነን። ኦኬ እዚ ኢለ ናው ኣብቲ ናይ ቫይታል ኢንትረስት ዝተባሃለ እዚ መድረኽ እዚ ንመጀመርያ እቲ ቫይታል ኢንትረስት ናይ ህዝብና እቲ ረብሓታት እንታይ እዩ ብዝብል ምይይጥ ጌርና፣ ግን ብሓደ ኮንፈረንስ ምይይጥ ጌርካ ናብ ሓባር ዘምፅእ ተኣሽሙ ሓሳባት ክንሸራሸር ዳኣኻ ትገብር እምበር ኮንክሉድ ጌርካ እዚአን 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 ዝበሃለሉ ሓፂር መገዲ ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ መድረኽ ተኸፊቱሎ እቲ ዝተፈላለየ ናይ ሕብረተሰብና ኣካል ዝኾነ ፅዕፅዕ ዝኾነ ምይይጥ ገይሩሉ ኣሎ። እዚ ምይይጥ ክቕፅል እዩ። ኣብዚአን ረብሓታት ንብለን ክንዓስል ኢና። ድሕሪኡ እቲ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እና ናይቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ውደባታት ናታቶም ሓላፍነት ኢና ፕሮግራምና ናብ ኣጀንዳ ለዊጥካ መምፃእ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ራይ ዶክተር ማዕርግ የሰማምዕ ድዮ የሰማምዕ ንምስቲ ካሊእ ኣካል ብዘይቅድስ ጂኤስቲኤስ ግን ከም ጂኤስቲኤስ ስለምንታይ እዩ ነፂሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ እንተዝኮና ዝበለፀ እዩ ኢሉ ሓሳብ ክቐርብ ዘይከኣል ክሳብ ሎሚ
እወ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ከይድናሉ ነበርና ሚሽን እንብሎ ንሕና ፌብራሪ ከይድናሉ ነበርና ዶክመንት ኣብኡ ዘቅረብናዮም ነገራት ነይሮም። እቲ ብሄራዊ ረብሓ ቫይታል ኢንተረስት፣ ብሄራዊ ረብሓ ፐሪፈራል ኢንተረስት ገለ ዝበሃሉ ኣባህላ ኣለው። ከም ዘረባ ደረጃ በቢግዜኡ እውን ክቀያየር ይኽእል እዩ እቲ ረብሓ። ንኣብነት ሎሚ ብጣዕሚ በርኒንግ ዝኮነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኮነ ሰላም እንተዝመፅእካ ንሱ ሓሊፍካ ናብቲ ካሊእ ኢካ ትኸይድ። ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ሚሽን ኣቅሪብና ኢና ዘይንዋገ የለን እንብለን ኣብኣተን ብዙሕ ክርክር ኣይነበረን። ግን ከዓ ናብ መድረክ ኣውፂኢካ ካብ ናይ ጂኤስቲኤስ ሪኮመንዴሽን ወፂኡ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ወፂኡ ክፍሕ ዝበለ ኣካል ተዘራሪቡሉ ስምዕነት ምብፃሕ ኣገዳሲ ስለዝኮነ እዩ ናብ መድረክ ወፂኡ። እምበር ከም ምቕራብ ደረጃ ዘቕረብና ምኳንና ሓበሬታ ክበካ ኢለ እየ።
እንታይ እየን እስኪ ግለፅ ኣለይ ዶክተር ማርክ።
ንኣብነት እተን ኣብቲ እዋን ንሱ ዘቕረብናዮ ነገርታ እዩ ሓደ ኣብ ናይ ትግራይ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ዶባት ክምለስ ከም ዘሎ፣ እቶም ተፈናቂሎም ዘለው ሰባት እውን ናብ ቦቶኦም ክምለሱ ከም ዘሎ፣ ብፖለቲካ ኣሰራርሓ እንተዳ ኮይኑ እውን ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂምዋስ ንድሕር እዚ በቲ ዘላቶ ክትከይድ ስለዘይትኽእል ዲሞክራሲያዊ ዝኮነ ባይታ ክስራሕ ኣለዎ። ነዚ ዝኸውን ትካላዊ መስርሕ ምእንትን ክህሉ እውን ትካላት ክጠናኸራ ኣለወን ዝብል ንኣብነት ንኩሉ ዘሰማምዕ በቲ በቲ ክትከራኸረሉ ዘይትኽእል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ናበይ ኢና ንኸይድ፣ ትግራይ ናበይ ትኸይድ፣ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ይህልዋ ዝብል ግን ከም ሓሳብ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ኣዝ ጀስቲስ። ግን ከዓ ብገፊሑ እቲ ማሕበረሰብ ተዘራሪብሎም ዝውሰኑ ስለዝኮኑ ሎንግ ተርም ዝኮኑ ነገራት ካብ ምሕፃር ማነው ተቆጢብና ኢና። ምክንያቱም ግፍሕ ዝበለ ምይይጥ ስለዘድልዮም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ዓማመሰት ማለት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ዝዘራረብ መደብ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ኣጋይሽና ዶክተር ኣበባ ተስፋይ፣ ዶክተር ማዕርግ ኣድሓኖምን ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሰን እዮም በትረ ስልጣን ዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር ገብረ ኺዳን ሰነድኩም ድሕረ ውግእ ድሕረ ኩናት ብዛዕባ ዝህሉ ዳግመ ህንፀት ብሎ ወይ ከዓ ህንፀት ከምኡ እውን ስራሕቲ ትኩረት ገይሩ ይዛረበ ኣሎ ነቐፍትኩም ግን ዋ መዓዝ ካብ ኩናት ወፂና ምቁራፅ ተፃውኡ ኮ እዩ ተገይሩ ብዙሓት ዘይተመልኡ ነገራት ኣለው። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ መን ድምፂኦም ዘቃልሑ ዘለው ኢሎም ክወቕስኩም ሰሚዕ ኣለኹ። እንታይ መበልካ
እቲ ናይ ፖስት ዎር ሪኮንስትራክሽንስ ሪሃብሊቴሽን ሪኮንስትራክሽን ዝብል ፕሪንስፕል እውን ዘይምርዳ እዩ። ሃገራት ኣብ ኩናት ኮይነን እውን እየን ዝጅምሮ ምክንያቱ ሂወት ክቅፅል ክኽእል እኒሄዎ ነቲ ዝትገብሮ ቃልሲ እውን ክትገብር እተኮይንካ ናይ ሪኮንስትራክሽን ዋትኤቨር ክግበሩ ዝግበኦም ናገበርካ ኢካ ትኸይድ። ስለዚ ፖስት ሪኮንስትራክሽን ዝብል ብዋዕሉ ዲፋይን ክግበር ከሎ ኩሉ ሰላም ኮይኑ ተረጋጊዑ ሓሊፉ ማለት ይኹን እዩ ዲፊኒሽኑ ባዕሉ። ኣብ እዋን ኩናት ኮይንካ እውን ናይ ፖስት ዎር ሪኮንስትራክሽን ስራሕቲ ኢኸና ስራሕ ክትኸይድ ህዝቢ ክነብር ክኽእል እኒሄዎ ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ግዛዕምዛዕ ካልእ ካልእ ተወሳሲኹ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጂኤስቲኤስ ዝገብሮ ዘሎ እተን ክመፃ ዘለዎን ሕዚ እውን ናይ ሰላም ናይ ፀጥታ ናይ ፕሪቶርያ ከም ቀዳማይ ዘቐመጥናዮ ኣብቲ ናይ ቫይታል ኢንተረስት ናይ ፒስ ሴኩሪቲ ኤንድ ሴፍቲ እዩ። እዚ ከዓ ምስ ናይ ፕሪቶርያ ይተሓዝ ምስራይ ዝተማዛበሉም ተሰደዱም ዜጋታትና ምምላስን ምጥያሽን ናይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዘሎ መሬትና ምምላስ ይምልከት እቲ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ንብሎ። ስለዚ ጂኤስኤስ ክስታይ ክገብር ከሎ እተን ክስራሓ ዘለዎን ከዚ እዋናዊ ዘሎ ኣትዒቱ ግን ከዓ ሓዋጥፍ ጥራሕ ክንኸውን የብላ ናይ ቀፃሊ መሰረት ዘለዎም ስራሕቲ እውን ከዚ ክንፀፍ ክኽእል እኒሄዎ ከምኡኢልና ኢና ንሓስብ። ካብ ጀስቲስ ንላዕሊ ኣብቲ ናይ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ይኹን ኣብ ናይ ተመዛበልትና ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ዲስከስ ዝገብር ቢ ከይህልው ይኽእል እዩ። ለይትን ቀትሪ ንሰርሐሉ ነገር እዩ ፕራዮሪቲና እዩ። ግን ልታንፅባሕ ንሃንፃ ትግራይ ግን ኖማዓንቲ ድሕሪ መሰረት ዘጀሚርና ኣላ የለናን እተን ሕዚ ጠለባትና ዘለዋ ናይ ኣይዲፒ ምምላስ ናይ ተሰደዱ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ምምላስ ናይ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ናይ ፒሲ ኤንድ ሴኩሪቲ እውን ካብ ኖማዓንቲ ክንጅምሮ እኒአና ንኡ ፋሲሊቴት ክንገብር እንተኮይና ከምዚ ዓይነት መትከላት እውን ክናተኣታት እኒአና ዝብሉ ኢና እቶም ከምኡ ዝብሉ ሓደ ናይ ርድኢት ይክኸውን ትመበር ካልኣይ ከዓ ኮነ ኢልካል እቲ ኢንስቲትሽን ክስታይ ንምግባርና ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ትኩሳት ብቻ ክስታይ ክገብር ድራግናይ ምግባር እዩ። ጀስቲስ ድሞ ከም ዓላማ የውሉ የክብለካ ደለየ ኣብታ ናይታ ቫይታል ኢንተረስት ግን ጀስቲስ ከምቲ ኣይደንቲፋይድ ዝኾኑ ምስ ግዜያዊ መንግስቲ ምስ ፖለቲካ ፓርቲታት ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ምስ ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ልጎርና የሚይጥ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ዘይፈጠሩ 7-8 ኣብ ናይ ሰርቫይቫል ሜጀር ቫይታል ፐሪፈራል ኢንተረስት ንብላትና ኢና። ኣብዚ ናይ ሕዚ ኮንፈረንስ ግን ልዕሊ 1,100 ዘለዎ ሰብ ከም ብሓዱሽ ይለዓል ክፍቲ ንገበሮ ዲክቴተይ ንገበሮ ናትና ተቅሪብና ማለት መፅናዕቲ ተገይሩ ናይ ጀስቲስ ቲማት ነፅንዑ ንድሕር ኣቅሪብና ብኡ ኢና ሸፍ ክንገብሮ እስኪ ክፍቲ ይኹን እሞ ሰባት እቶም ምሁራን እውን ሓሳቦም የቕርቡ ተካሊእ ዘሎ እውን የቕርብ ዘን ተወሳኺ ነገር ንርከብ እዩ። ምክንያቱ ቫይታል ኢንተረስት ሰርቫይቫል ኢንተረስት ሜጀር ኢንተረስት ንብሎም ብሓደ ግዜ ላመሬት ክወርዱ ይኹን ሚይጥ የድልዮም ትህዝብ ክውንኖም ክኽእል እኒሄዎ ተራዳዳ ክኽእል እኒሄዎና ታ ዝገበርና እያ ስለዘይብል ሓሳብ ስለዘይኮነ ኦፕን ዝኮነ ስፔስ ክንክፍጠር እዩ ተገይሩ ንድ ካብቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ተወሳኽቲ እውን ረኪብና ኢና ይንክ እቶም ዘቅርቡ ዝነበሩ ይኹን ታብ ዝነበረ ብጣዕሚ ሆሊስቲክ ዝኮነ ዲስከሽንና በዚኣ እውን ንሳ ክንወስዳ ክብል ለየ በትርሓዊ
ራይቀኒለይ ዶክተር ኣበባ እዞም ኣብ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያ ትግራይን ዘለዉ ተወከልትኩም ድኦም ንስኻትኩም ዲኹም ትቆፃፀርዎም ብናትካትኩም መደብ ድኦም ክኸዱ ትፅበይዎም ንኣብነት ኣብ ቱሪዝም ኣለዉ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣለዉ ኣብቲ ዴሞክራታይዜሽን ኣለዉ ካልኦት እውን ተሃልዮም ከምኡ እቲ ንስኻትኩም ንኣብነት ተውፅእዎ መደብ ኣብ ምትግባር ክሳዕ ክንደይሕግዝኹም ቅድም ቀዳድም ግን ንስኻትኩም ዲኹም ትቆፃፀርዎም እንታይ ይርክብኩም ብዛዕባኡ እስኪ ገለ ርእይቶ ሃብኒ
ሕፅር ዝበለ ታሽዑ መርሲ እየ ክባካ በትርሓወይ እቲ ቲራ መንግስቲ ክምስረት ከሎ ዝተወሰኑ ሓሳባት እና ሬኮመንዴሽንስ ክንገብር ፃውዒቲ ነይሩ። በቲ ፃውዒቲ መሰረት ዝመስሉና ሰባት ዓብይ ታሽሙ ሰርቨይ ተገይሩ እቶም ዝተወሰኑ ኣባላት ሬኮመንድ ጌርና ኢና። እንተኾነ ግዳ ኣነ ብዘለኒ መረዳእታ እዚኦም ረኮመንድ ዳ ገርናዮም እምበር ንዓና ተፀዋዕነት ኣይብሎምን ተፀዋዕነት ኣይብሎምን ቅድሚቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ምስ ናይ ትግራይ መንግስቲ ከምዝነበረና ርክክብ ሕዚ እውን ምዚኦም ናይ ግዜያዊ ምምሕድዳር ርክክብ ኣለና። ንስኣቶም ኮይና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ንሰርሕ ኢና። እንትኾነ ግዳ እዞም ረኮመንድ ዝገበርናዮም ኣባላት ንዓና ተፀዋዕነት ኣይብሎምን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
እቶም ዝወከልኩም እዎም ሰበስልጣን እዮም ኣብ ሰዓት እዚ ክሳብ ሎሚ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ቆሪዕኩምሉ ዶ ዓኒኩምሉ ዶ ወይስ ኣይምልከተኩምን እስኪ ገምግሙለይ ዶክተር ማዓርግ
ራይ ማለት ብዝርዝር ንሕድሕድ መስሪያ ቤት ታይ ሰሪሑ ኢልካ ምፍላጥ ፀገም እዩ። ከምዚ ዶክተር ኣበባ ዝበለቶ ንዓና ሪፖርት ይገብሩን ሪፖርት ዝገብሩ ነቲ ናይ ትክልል ግዜዊ መንግስቲ ፕረዚዳንት እዩ። ንሕና ብፅሒት ኖሚኔት ምግባር እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ዝጠቆሞ ማለት ብዝሓበሮ ሓበሬታ ካባኹም ዝሓሸ ድርጅት ስለዘየለ ንስኻትኩም ፕሮሰስ ክወርልና ተባሂሉ እዩ 500-600 ሰብ ተጠቂሙ ድሕሪኡ ብመፃረይ መንገዲ ከይዱ እዩ ተመሪፆም። ስለዚ እንታይ ኢኹም ሰሪሕኹም ኢልና ዝሓተትናሉ መንገዲ ስለዘየለ ሪፖርት ስለዘይገበሩ በዚ ኮሪዕና በዚ ንምባል ፀገም እዩ። ጥቕሉል ብዝኾነ መልክዕ ርእቶ ንምሃብ ግን ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሑ ኣለው እዮም ዝበሃሉ መብዛሕትኦ። ተወሳነ መልክዕ እውን እንከታተሎም ኣለው። ናይ ቱሪዝም ቢሮ ዝመርሕ ሓውና ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ ሚድያ ዝሰምዕ፣ ናይ ቴክኖሎጂን ሳይንስን ትመርሕ ሓፍትና እውን ከምኡ፣ ቶም ካልኦት እውን ዝገብርዎም ዘለው ስራሕቲ ፅቡቃት እዮም። ግን ስሩዕ ገምጋም ስለዘይካየድና ብጭቡጥ ቁፅሪ ሒዘ ክዚ ክብለካ ኣይክእለን።
ራይ ዶክተር ገብረኺዳን ዶክተር ኣበባ ሕንፍሽፍሽ ኢላቶ ሕንፍሽፍሽ ዝኣቶ እዩ ኢላ ኣላሞ ዶክተር ኣበባ ዘይሻራዊ ኢና ወይ ከዓ ኒትራል ኢና እውን ይብል መግለፂ ኢኹም እንታይ ገይርኩም ብዛዕብኡ?
ዘይሻራዊ ዝብል ጀስቲስ ሓደ ኣቋም ኣለዎ። ሰጣይሸሉ መትከል እውን እዩ፣ ብተግባር እውን ዘትፍሮ መትከል እዩ። ንማንም ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣይዶሎጂ ደጊፎ ኣይውግንን። ክጠናኸሩ ይደሊ ዶ? የስ ከም ናትና ኩሎም ክጠናኸሩ ክንሕግዞም ዘለና ነገር ተሃልዩ ክንሕግዞም ኢና። ፍሉይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ግን እስካብ ሕዚ እውን ኣይረአናን፣ ሕዚ እውን ድሕሪ ሕዚ እውን ኣይነርዮን። ካብ ኣክሱም ጀሚርና ካብ ይሓ ጀሚርና ናይ ህንፀት መንግስቲ በዓል ቤትና እንብል ሰባት ወይ ድሞ ህዝቢ መንግስቲ ናይ ምጥንካር ሓላፍነት ድሞ ኣለና። መንግስቲ ክንብል ከለና ግን እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ፀገም እውን ናቅረብካ ግን ከዓ ህዝባ ኣገልግሎት ክረክብ ክኽእል እኒሄዎ። ብፍላይ ዝሕዚ ዘለናሉ ናይ ትግራይ ተሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ክሕለው ክኽእል እኒሄዎ። ተመዛበልትና ዝተሰደዱ ወገናትና ክምለሱ ክኽእል እኒሄዎ። ተኻሊእ ካሊእ ክትግበር ክኽእል እኒሄዎ። ስለዚ ቅድሚ ኩናት እውን ንገብሮ ኣብ እዋን ኩናት እውን ንገብሮ ዝነበርና ፖለቲካ ፓርቲ ብፖለቲካ ፓርቲ ክሕገዝ ዝግበኦ ነገር ተሃልዩ ንሕግዝ ብቲ ሕግና ዝፈቀደልና፣ ምስ መንግስቲ ንገብሮ ድሞ ምስ መንግስቲ ዝብል ንወስዶ ነገር ኣሎ። ስለዚ እስካብ ከዚ እውን ዝገበርናዮ ቅድሚቲ ኩናት ነበረ፣ ኣብቲ እዋን ኩናት እውን ከምኡ እዩ፣ ድሕሪ ኩናት እውን ከዚ ንገብሮ ዘለና እውን ከምኡ እየ ክብል ኣብታ ኒውትራሊቲ። ስለዚ እታ ኒውትራሊቲ ትማልን ድሕር ምስ መንግስቲ ዝሰርሕ ነርካ ኮይንካ ነማዓንቲ ምስ መንግስቲ ዝሰርሐሉ ኩነታት የለን። ኣብዚ ኣብ ዲስክራይብ ክገብራ ዘለኒ ሓንቲ ነገር ኣላ በትረ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ኩነታት ኣሎ ከም ጀስቲስ ካራክተራይዝ ንገብሮ ኣብ መንጎ ናይ ሓደ ውድብ ዝተፈጠረ ክልተ ግሩፕ ኢናና ካራክተራይዝ ንገብሮ ውይ እውን ክረአዩ ዘለዎ ኣብ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣለው፣ ናይ ምሁራን ተወከልቲ ኣለው፣ ናይ ኦፖዚሽን ፓርቲ ኣለው፣ ናይ ቦርደር ኮሚኒቲ ከም ኢሮፕ ኣለው። ስለዚ ክልቲኡ ዓቢጥና ኣብ መንጎ ግዜያዊ መንግስትን ህወሓት እናተወሲድና ይገጋ እዩ። ኣብ መንጎ ህወሓት ግን ክልተ ግሩፕ ኣሎ። ኣብዚ ጀስቲስ ኒውትራል መንግስቲ ከም መንግስቲ ግን ክጠናኸርዎ ዝተባዛውሉ ዜጋታትና ክምለሱ ክኽእል እኒሄዎ። ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ክፍፀም ክኽእል እኒሄዎ። ህዝቢ ኣገልግሎት ክረክብ ክኽእል እኒሄዎ። ናይ ቀፃሊ ምርጫ ከዓ ፍትሓዊ ናይ ቀፃሊ ናይ ትግራይ ብሃጊ ዝትገበረሉ ዲሞክራቲክ ኮይኑ ክኸይድ ሴስ ዝገብር ክኸውን እኒሄዎ። ታካይዳ እቱ ግዜያዊ ዶ ዋቴቨር ንብሎ ላብኡ ንክመፅእ ናይ ምፍጣን ናይ ካሊእ ናትና ክኸውን ኢና ንሕና ብዙ ኢና ንሪኦ እቱ ካሊእ ዝመፅእ ናይ ባዕሉ ፖለቲካል ኮንቴክስት ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ካራክተራይዝ ክንገበር ከለና ናይ ፖለቲካ ኢና ተባሂልና ንሕና ይኮንና ንትምትና ከዚ ደሞ ተገልቢጥካ እዚ ክበሃል ልብል ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ እውን ክስታይ ዝገብር ኢና እቱ ናይ ጀስቲስ ኣቋም በትረ እዚ እዩ።
ራይ ዶክተር ማዕርግ ናትካ ሓቶ ኣለካ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝሃብኩምዎ መግለፂ ብዙሕ ዕግርግር ከም ዝተፈጠረ ወይ ከዓ ነቐፋ ከም ዝስዕበ ትዝክር ትኸውን ኢኻ እሞ ድሌትኩም እንታይ ነይሩ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ከምኡ ምኳኑ ኣብ መንጎ ዝተቀርቀርኩም ዶ ኮይኑ ስምዐኩም ኣብ መንጎ ዲኹም ተቀርቂርኩም ከመይ ትትሕዝዎ ክትኣልይዎ ይግባእ ካብዚ ንቅድሚት እንድሕር ክድፋእ ኮይኑ ዝጉዳይ እዚ
እቲ ዝወሃብ ርእቶታት ብዙሕ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ። ገለገሊኦም ናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ውገንነት እውን ክገልፁ ዝደልዩ ኣለው፣ ገሊኦም ውን ግርህነት ዝህብዎ ኣለው። ስለዚ ቀስ እናበለ እናፀረየ ዝኸይድ እዩ ዝመስለኒ። ከም ዝበልካዮም ሚድያ ብዝተገለፀ ተደሪኾም ንሕወሓት ታርጌት ገርኩም ዝበሉ ኣለው። ግን ከም ከማይ እቲ ዑደት ንሱ ስለዝነበርኩ እንዳውም በቲ ክግለፅ ዝግብኦ መልክዕ ይገለፅና እዩ። ስለዚህ ከምዚ ዝበልካዮ ተቐርቂርና ኢና ዘለና ዝብል እምነት ይብለይ ግን ያው ብግልፂ ዝኾነ መንገዲ ኢንጌጅ ክገብሩና ከምዘይደልዩ ግን ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ከም ናይ ጂኤስቲኤስ ውዳብ እንታይ ኢና ክንገብር ከም ውድብ ንኩሉ ማዕረ ክነገልግል ክንቀፅል ኢና ሕቶ እንተልይዎም እውን ክንምልስ ክንፍትን ኢና ካብኡ ሓሊፍና ግን ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ውሽጡ ዘሎ ቅልውላው ክንኣቱ ኣይንደልን
ዶክተር ማዕርግ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዕድል እውን እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ክትብ ሰሚዐካ ነይና እሞ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከም ውልቀ ሰብ ዝሓትካ ዘሎ ከም ጂኤስቲኤስ ኣይኮነን እንታይ ክኸውን ይግባእ ዝብል ርእቶ ምሃብካ
እንታይ ክኸውን ይግባእ እቲ ሓደ መማረፂ ዝኸውን ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ እዩ ከም ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ተሰማሚዖም በቲ ክኸድዎ ዝግባእ ስኢልካ ሸፋፊንካ ምኻድ ከይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ክብሪ ሂቦም እቲ ዝበፅሐ መስዋእትን ፀገምን ኣብ ግምተ እትዮም ዝገበርዎ ፀገም ተዳ ሃልዩ ይቕረይ ተሓቲቶም ክቕይርዎ ዝግባእ ነገር እውን ክቕይሩ ምክንያቱም ብጀኖሳይድ ዝሓለፈ ማሕበረሰብ በቲ ዝመፀሉ መንገዲ ከይዶ ይፈልጥ በቲ ዝመፀሉ መንገዲ እንተደኣ ከይዱ ፅባሕ ካልእ ጀኖሳይድ ክመፆ ምፅዋዕ ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዕሊ ንማሕበረሰብ ንትግራይ ማሕበረሰብ ንክኸሕሱ ብሓንሳዕ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእልሉ መንገዲ ተዝመፅእ እሞ ኣካይድኦም ገምጊሞም ሓድሽ ኣመራርሓን ተተኻኢሉ ብጣዕሚ ብሉፃት ዝኾኑ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ዝተረእዩ መናእሰያት ኣለዉዎ ሕወሓት ንሳቶም ናብ መሪሕነት ኣምፅኡ ህዝቢ ትግራይ ክኽሕስ ዝለዓል ፖለቲካ ፓርቲ ክኸውን ትምኒተ እዩ ናይ መጀመርያ ምርጫ እዩ እዚ ክኸውን ዘይኽእል እንተደ ኮይኑ ግን ናብ ጎንፂ ካብ ምኻድ ክልተ ፖለቲካ ፓርቲ ኮይኑ ናይ ምቕፃል ዓቕሚ እውን ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ፃዕዱ እንታይ ይብሉ ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይዝ ይብሉ ማለት ኣብ ሕማቅ ግዜ ዝመፅእ ፅቡቅ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ናይ ጥንኩራት ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ኮይኖም ክኸዱ ዝኽእልሉ መንገዲ ተልዩ እውን ካልእ መማረፂ እዩ
ራይ ዶክተር ገብረኺዳ
እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሕዚ ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ኣይምተገብኦን ነይሩ ታሪካዊ ክሕደት እዩ ዝፍፀመሉ ዘሎ ኣዶ ኣቦ ደቁ ዘሰወ ጠዋር ዘይብሉ ዝተረፈ ተስፋ ክህልዎ መንእሰይ እውን ከይስደድ ካሊእ ካሊእ እዩ እምበር ክግበር ዝግብኦ ዝኩለይ መስዋእቲ ዝኩለይ ክስታይ ተገይሩ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዝተፈፀሞ ህዝቢ መራሕቲ ቀልጢፎም እቲ ህዝቢ ተስፋ ክህልዎ ክሓዊ ዳግሚ ህፀት ክስታይ ክገብር ድዮም ክገብሩ ዝግብኦ እምበር ላው ዚ ኣይማኣተውንና እቲ ሓደ ውስሩ ኩሎም ላውኖኦም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ካልኣይ ክንዲ ዝለኣክል ህልቂ ዘብለልካ ሪፎርም ናይ ግድን እዩ ልፅባሕ ዝበሃል እውን ኣይኮነን ሪፎርም ብቻ ዘይኮነስ ኩሎም ትካላትና ፈሪሶም እዮም ሬዚስታንስ ሉዚ ዝግበር ነገር ተሃልዩ ፅባሕ እውን ኣብ ናይ እንክልል ናይ ኩናት ናይ ጥሜት ናይ ድርቂ ህዝቢ ክትቐምጥ ፕላን ናይ ምግባር ዓይነት እዩ ክኸውን ስለዚ ልቱ ከም ተጋሩሲ ብሱር ክንቅየር ከም ዘለና ነቱር ዝተኸፈለ መስዋእቲ ዝምጥን ትግራይ ክነሃንፅ ከም ዘለና ኩላትና ክነዓጥቕ ኣለና ዘብሉ እምነት ነአኒ ኣብ መጨረሻ እቶም ሕዚ ኣብ ሓደ ፖለቲካ ውድ ኮይኖም ኣብ ክልተ ተመቂኖም ዘሎ ኣሕዋትና ልቦና ክህቦም ናይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኢንተረስ ቤዝድ ገይሮም ናብ ሓደ ክመፁ እቶም ትማሊ ንኣቶም ከድሕኑ ዕድሚኦም ከይኣኸለ ዝተሰውኡ ዕሻላት ክርዩ እታ ጠዋሪኣ ጠዋሪኡ ስኢና ተዓፂፋ ኣብ ክስታይ ለላ ኣዶ ብጥሜት እውን ትሕለግ ለላ ትሓዝ ዘላ ትነብዕ ለላ ኣቅዲሞም ክርኡ ልቦና ይሃበና ይሃቦም እየ ዝብል ኩላትና ተጋር ከዓ መላእ ዓለም ዘለና ፖዘቲቭ ዝኾነ ኢነርጂ ኢንጀክት ንግበር ናብ ሰላም ዘምፅእ ናብ ምትዕሓው ዘምፅእ ናብ ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐስ ንብሎ ናይ ዓላማ ሓድነት ዘምፅእ ዘቀራርቡ ንሳቶም ተቀራሪቦም ህዝቦም ብሓባር ኮይኖም ዝመርሕሉ ልብል እየ ዝብል ይቅኒለይ
ይቅኒለይ ዶክተር ኣበባ መወዳእታ
ኣነ እንታይ ገበር ብዝብል ሕወሓት ዘድሊ መምዕርራይ ገይሮም ናብ ሓደ መፅኦም ውድቦም ኣመዓራርዮም ምስቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ተረዳድዮም ናይ ህዝብና ጥያቄታት ሕቶታት ንክምልሱ ፃዕሪ ክገብሩ ይሓትት
ይቅኒለይ ዶክተር ኣበባ ተስፋይ ዶክተር ማዕርግ ኣድሓኖምን ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ሰላስን ህብረት ይሃበለይ
ዓመታዊ ኮንፈረንስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ ዝምልከት ዘተኣናገደ ናይ ሎምን ናይ ትማልን ማለት ቀዳመ ሰንበት መደብና በዚ ተዛዚሙሎ ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፉ ዶክተር ኣበባ ተስፋይ ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴን ዶክተር ማዕርግ ኣድሓኖምን ኣዝና ነመስግን ኣብ ናይ ፅባሕ ሶኒ ምድላቀትና ክሳብ ንረክበኩም ምስሓትኩም ዝፀናሕኹ ምን ኣፈርቀየ ሰላም ለይቲ ዳሓንሕደሩ